20-70 жетірек.
Соғыс басталғалы қаттылықты жетерді яқы көріп келе жатырмын. Қарап отырған адамды қай-қайдағы қиялы ойлар жетелеп кете береді. Мынау темір мен темір, от пен от шайқасып жатқан заманда оның жалғыз қаруы мейірім ғана. Ол әлсіз, нәзік қару қазір кәдеге жарамай қалған. Қарап тұрсам, бұл ғыдайдың өзі мен сияқты дәрменсіз, жүзіне қарап өзіммен мұңдастық тапқандай болам. Ол адам баласына деген сүйіспеншілік уайымымен, мен қарабасымның қамымен әлек болсам да екімізде ұқсас қорғансыздық бар. Әрине, Айса ғыдайдың уайымы үлкен. Ол мына бөрліккен адам баласының қамы. Менің сол адамның жарық дүниеге енді келе жатқан бір баласының шаранасының уайымы. Ол да мына қатерлі дүниеге шығуға асығып бүйірімді тепкілейді. Сәтсіз сағатта жаратылған, ертең аяғыма тұсау, мойныма қаратас маслы болып асылғалы тұрған шаранаға қанша ыза болайын десем де ызамның уыты жоқ. Кейісем де жек көре алмаймын. Еріксіз соның қамын, болашағын ойлаймын. Әзірге кішкене болса да алданыш үмітім бар еді. Дүние үшін азынатып, дүлей соғып тұрғанда, қаға беріс ықтасында боғып қалғандай, бір жылы қосқа келіп паналап, осы жерде боғып жатып, бас бағып қалам ба деген бұйығы оймен тәтті дәмеде жүргенмін. Мінекей енді сол қосымның жабығы тесіліп, жел кіре бастады. Анадағы полицай тағда екі рет соқты. Құдай оңдағанда ол менің тығылып жатқанымды әзір білмеген сияқты. Біле қалса, қызыл командирдің әйелі деп немістерге ұстап бермесіне кім кепіл? Бұл сірә ондайдан тыйынатын адамның сықпытына ұқсамайды. Бір жақсы Дуняпай онымен алғашқыдай кешіктеспейтін болды, бірақ оң қабағында бере қоймайды. Полицайдың іші пысама, әлде шүйіркелесіп сөйлесетін адам таппайма, әйтеуір түртіп қалса төгіліп кетейін деп ақтұрады, бірақ Дуняпай одан шұқылап еш нәрсе сұрамайды, қайта сөзін тежеп тастайды. Қалай, Герасимовна, деревняда күдікті бейсауат адам көзіңе түскен жоқ па? Жоқ. Кешегі активистердің бәрі бірдей кетіп қалған жоқ, тығылып жүргендері де бар. Онысын білмедім. Құдай біледі осы, Насовец кеткен жоқ. Әйтеуір қызыл әскер шегініп кеткенде ол осында болатын, кейін көрінбей кетті. Сол тапсырмамен қалған болу керек. Большевиктер партия қызметкерлерінің біразын астыртын тапсырмамен қалдыртты. Солар қазір жасырын жұмыс жүргізіп жүрген көрінеді. Мұндайда қырағы болмаса, олар кімді қалдыратын менімен ақылдасама. Қызық сөйлейсің ау, Герасимовна. Же, қайтеміз былай? Үй арасының қатын-қалаштың сөзінен құлағыңа шалынған сыбыс бар ма? Мен ешқайда да шықпайым. Жә, шықпайтын ақ шығарсың. Ауыл үй отырып, тірі жанмен араласпайым дегенге кім сенеді? Қатын деген қалық өзара шүңгілдескенде қанша сақ болам десе де бір сыбыс шықпай қалмайды. Маған Насовец керек. Керек бара жатса іздеп тауып ал. Кежіге бересің ау, Герасимовна. Сіз бен біздің мүддеміз бір адамдармыз. Тірі болса ұзамай, Павел де оралар. Қазір фюрердің әскері Москваға жақындап қалған. Комендант бізді шақырып алып, жеңіс жақын қалды. Ендігі мақсат жаңа тәртіп орнату және сол тәртіпті нығайту деді. Сонда бізге тірек болатын адамдар сіздерсіздер деді. Қалай, ә? Оларды тірек іздейді. Сырттан келгендер халықтың өз ішінен шыққан адамдар арқылы ғана басқарады ғой. Жарайды, басқаратын болсаң басқара бер. Шошқама жем беруім керек еді. Дуняпайдың аяқ тықыры есіктің алдына барды, есік ашты, бірақ есік қайта жабылған жоқ. Шамасы ананың кетуін күтіп тұр. Полицай орындықты сықырлата түрегелді, кемпірді қуа сөйлеп барады. Тәртіпті бұзатындар белгілі, Насовецтің бір-екі жерден ізі білініп қалды. Ол осы маңнан ұзап кеткен жоқ, жақында Хамикова деревнясында. Есік сарт етіп жабылды. Кішкене бөлмені гүжілдеткен жуан дауыс үзілді. Әншейінде бар жоғын білінбей сағаттап жата беретін адам, осы құрғыр келгенде қол аяғым ұйып қозғалғым келіп, тамағыма қақырық тіреліп, әбден мазам кетеді. Осымен үш келсе де, бұл полицайдың түртісін әлі көре алғаным жоқ. Алдыңғы жағымда үйіп қойған төсек арасынан сығалап қарауға дәтім жетпейді. Онсызда тарының қауызына кіріп кеткім келіп, тығылып жатқан басым, төсекті қалай қозғамақпын. Тек түр шамасын, ана жолғыдай сырттай ғана топшылаймын. Даусына қарағанда өзі топас, ақымақтау болар деп түйгем. Адамның топастығы айтқан сөзінен қана емес, кәдімгі даусының гүжілінен ақ сезіліп тұратын сияқты көрінді маған. Топас даус өшпейтін балта сияқты, ағашқа батпайды да тек таңқылдаған жаңғырығы күшті болады. Қараңғы түсе терезені саңлау қалдырмай қымтап алып, керосин шамды сығырайтып қойып, екеуден екеу отыратынбыз. Қатырлаған аяқ тықыры естілгендей болды. Біреу ақырын ғана есік қақты, мен өзімнің үйреншікті пешіме өрмеледім. Кемпір әдетінше мені төсекпен бекітіп тастады. Әккі болып қалған адам өзгенің әккілігінде сезгіш болады екен. Сірә бұлда мен сияқты бас сауғалап жүргеннің бірі болар деп топшыладым. Есіктен жай басып кіріп, төрге таман келіп, түрегеліп тұр. Суықтан кірген адамның шолдап шыққан демалсын естіп жатырмын. Жәймен қақырып, түшкіріп те алды. Шақырылмаған қонақты қабылдауға қалайсыз Евдокия Герасимовна? Даусының шыққан түсіне қарағанда бойы онша биік емес, үні ширақ, сірә денесі де шымыр кісі болса деп топшылармын. Келіп қалған екенсіз, отырыңыз Степан Петрович, деді Дуня апай. Даусы қатқыл. Ұнатқан ұнатпағанын ажырат алмадым. Анау ағаш табуретканы сықырлатып отырып жатыр. Сырт киімін шешкенін естігенім жоқ. Сірә ұзақ отырмас. Ие, түн жамылып нағып жүрсіз. Уақыт солай, Евдокия Герасимовна. Қазір бізге күндізден көрі түннің жайлырақ болған кезі ғой. Солай де, мұндай кезде атшанамен ағызып жүруші едің. Қағып кетер деп омбылап жолдың шетіне шығатын біз, деді Дуня апай. Менің түн жамылып бекер келмегенімді түсінетін шығарсыз, Евдокия Герасимовна, деді қонақ, кемпірдің кекесінін елең қылмай. Сізде үлкен шаруам бар. Ал сізде Усачевтың шаруасы бар көрінеді. Менен бүгінде сұрады. Насовец ұзап кеткен жоқ, осы маңда тығылып жүр, деді. Насовец. Осы бір тастай қатты фамилия. Мана менің жадымда сақталып қалған, полицайдың іздеп жүрген Насовецсі. Усачев мені сұраған екен ғой. Білем, қазір полицай болып дұшпанға қызмет істеп жүр. Бір кездегі нағыз белсенділеріңнің бір емес беді. Менің кемпірімнің бір қырсығы бар. Полицайды да оңдырмаушы еді, енді өзіміздің адамның да апшысын қуырып барады. Түптеп келгенде өзінің кімді жақтайтын ажырату қиын. Баласының да бір үлкен шатағы бар. Бірақ әйтеуір өзі маған жайсыз емес. Ар жағын қайта. Ие, Усачевті біз тани алмай қалыппыз. Нағыз сатқын боп шықты. Залым екен. Бастық дейді-ау сендерді де. Соны танымай жүрген. Усачев залым емес, ақымақ. Бір кезде соқаның соңында жүрген топас мұжық еді. Оны құтыртып апарып әкім қойдыңдар. Қолына титтей билік тиіп еді, жұрттың төбесін ойып жібере жаздады. Сосын сауаты жоқ деп алып тастадыңдар. Биліктің дәмін бір татып алған адам, анау маскүнем ішкіштен де жаман, құлқыны тілеп аңсап тұрады. Маскүнем бір жұтым арақ үшін несін аяйды? Бұл да билік үшін немеске ме, әз-әзіл жын шайтанға ма, кімге болса да қызмет қылуға дайын. Залым дейді ғой оны, әлде қандай қылып. Ол ақымақ барып тұрған. Айтасыз-ау, Герасимовна, бірақ сіздің сөзіңіздің де жаны бар. Солай болуы да мүмкін. Ол сәл ойланып түйілі сөйледі, бірақ ол қауіпті. Ақымақ болса да қауіпті. Әрине қауіпті, деді кемпір, жұлып алғандай. Қауіпті болғанда қандай? Ақымақ адам артын ойламайды. Бір сүйем жоғарылау үшін ол жанын береді. Жаңа қожайындарына ар иманымен қызмет етеді. Ие, Евдокия Герасимовна, Усачевті қоя тұралық. Оның бір жөні болар. Мен сізге басқа шаруамен келдім. Келген кісі бұғып жүрсе де сөзі мағам. көп жыл ел басқарып тізгін ұстап қалған машығы ма, әлде өзгеден қашанда бір демі артық пысы басым жаратылған өктем жан ба, түр түсін көрмесем де маған ол шақпақ тастай шымыр шақар адам болып көрінді. Маңызды шаруасын айтар алдында жауап тосып қалған сияқты шамасы кемпірге қадала сынай қарап отырған, бірақ Дуня да үндемеді. «Сізге бір үлкен жауапты шаруа тапсырғымыз келеді. Өте жауапты. Сіз кіретін үйіңіздің есігін шатастырып алған жоқсыз ба, Степан Петрович?» «Шатастырған қалай, мен сізге келген кісінің даусына алғаш рет күдік көрді. Бұл адамның да қобалжитын кезі болады екен. Мен сізге келдім. Менің кім екенімді ұмытып қалдың ба? Неге ұмытам? Сіз, мен халық жауының шешесімін. Мен не деуші еді? Жат элементпін». Кемпір ызамен шегелеп айтты. «Ана кісіні білмеймін, мен өзім шошып қалдым. Сонда менің жатқан үйім кімнің үйі болғаны? Баласы Павел. Полицайдың ұзамай қайтып оралар деуінде бір мән бар еді. Басқасын қайдан, бірақ осы кемпір маған бір жамандық қылмас деген жұбаныш сезімі қобалжып кеткен көңілімді аздап орнықтырғандай болды. Мені бір аспаннан түсті деп бедіңіз, Евдокия Герасимовна. Мен еш нәрсені ұмытқаным жоқ», деді Насовец жәймен нығыздап сөйлеп. «Бірақ біз сізге үлкен сенім білдіріп отырмыз. Осы күнге дейін маған ешкім сенім білдірген жоқ еді. Немістер келгесін мен нағып сенімді бола қалдым», деді Дуня апай ашы кегесін. «Мен сенім, сол сенімдерің ең алдымен менің пашама керек болған емес пе еді? Бір тамшы сенімге зәру болған сол емес пе еді? Дуня апайдың алқымына жас тірелді ау деймін, алқыны булығып қалды. Даусы да жыртылып шықты. Мен баламнан безгенім жоқ, безгенім жоқ, білдің бе?» Үйдің ішін тұнжыраған ауыр тыныштық басты. Келген кісі де қанша шақар болса да зіл тыныштықтың салмағын селкіп тастай алмай үнсіз қалды. «Сіздің қасіретіңіз дегенді түсінемін, Евдокия Герасимовна», дед бір кезде жәймен тіл қатып. «Ағаш кескенде жаңқасы ысырап болмай тұрмайды. Павел жаңқа ма еді? Сыпырып тастай салатын. Совет өкіметін қолымен құрысқанның бір емес пе еді? Адам өзін өзі қалай жау болады? Бандыға қарсы екеуің бірге соғысқан жоқ па едіңдер? Неге пашаға ара түсе алмадың?» «Ара түсе алмадым. Шынымды айтсам, біздің әскер қайтып келсе, қазір де ара түсе алмаймын. Ендеше маған несіне келіп отырсың? Міне, енді осыған келейік. Бұл сөздің жөні басқа. Кішкене қайғыны үлкен қайғы ұмыттырып жібереді. Сіздің қайғыңыздың сіз үшін кішкентай емес екенін білем, бірақ қазіргі ел басына түскен қатер бәрінен де үлкен. Пашадан да, менен де, сізден де, сіздің де қазіргі ең қансыраған қасіретіңізді, қасіретті өкпеңізді қоятын кезіңіз. Біз бір нәрсені бүлдіріп алсақ, ол үшін отан кінәлі емес. Пашаның қасіреті ол менің де қасіретім. Шемен боп қатқан шерім сол. Жарайды. Қазір ескі жараның аузын қасейтін кез емес, уақыт көтермейді. Сізде елмен бірге боласыз, Евдокия Герасимовна, білем. Сіз атқаратын үлкен бір міндет бар, мен сол үшін сізге келіп отырмын. Ой, горе мое, горюшка, что я, супротив народа, что ли? Қайтейін енді, деп менің адуын кемпірім босап қалды. Сіздің қалыңыз оңай емес, Степан Петрович, қалың жаудың ішінде түнде жортып жүргеніңіз мынау. Тоңған шығарсыз, шайыстып асқандап жіберейін. Оған қарсы емеспін, Евдокия Герасимовна. Түн ұзақ, уақытым бар, деді қонақ. Сіз маған шешін деп те айтқан жоқсыз. Шешінің, Степан Петрович. Баяғыда паша екеуіңнің ойда жоқта үйге сау етіп келіп қалатындарын болушы еді ғой. Паша кеткесін оны да қойып қалдың. Айыптымын, Евдокия Герасимовна. Қолым тимеді десем, көлгірлік болар меді. Білесіз ғой, бір жағы сіздің бетіңізге қарауға да. Жарайды, жарайды. Беліңді шеш, жайғасып отыр, деді Дуня апай. Қонағын одан әрі қинамай, өзі асқамдауға, шоланға шығып кетті. қонақ киімін шешіп, жайғасып отырып жатыр. Мен кімге болса да сыбысымды білдірмеуге бел байлаған адам әзір қыбыр еткенім жоқ. Менің басымды қатырған кемпірдің баласының жағдайы. Ана қабырғадағы суретте алғашқыда 10 жасар кезінде әке шешесімен, кейін әйелімен баласын қасына алып отырған жігіт қой шамасы. Дуняпай өзі балас жайлы маған ләммейм деп аузын ашқан емес. Баласы барын, оның шамасы ұсталып кеткенін алғаш полицайдың сөзінен аңғардым. Оған басымды қатырып онша мән бергенім жоқ едім, енді халық жауы болып отыр. Осы бір үрейлі сөз кімді де болса шошытпай қоймайды. Етім үйреніп әжептәуір сіңісіп қалған Дуняпайдан тіксініп қалуымның себебі де содан. Адамды бір-біріне үркі қаратқан осы үрейлі сөзді алғаш естігенде жасым 15-ке қарап еді. Мектепте 6-шы класта оқып жүргем, кенет жау деген айғай шықты. Алдымен оларды сонау үлкен жерден, Москвадан тауып, ұстап, соттап жатты. Біз балалар бүгін шүгесіне дейін түсіне бермейміз. Бізге бір қызық көрінген олардың өзі шетінен шетелдің, капиталдың шпион екен. Ниеттері тіпті жаман. Біздің атын күнде жаттап жүрген сүйікті көсемімізді өлтірмек болыпты. Ондайларды біз жек көрмегенде. Үлкендер жиналыс өткізіп жататын. Ұзамай үлкендерге қосылып митингіге балаларды, біздерді де апаратын болды. Жұрт жұмырығын түйіп, айқайлап, кіжініп сөйледі. Жаяуларды аямай аластау керек. Қырағылықты күшейту керек. Былқылдақтыққа, бос белбеушілікке жол берілмесін деген отты сөздер осып-осып өтті. Үлкендер ғана емес, енді оқушы балалардың арасынан да шешендер табылды. Оқуды кеш бастап, қазір жігіт болған Жарасбай мен Сейсенбай деген екі бала аяқ астынан сайраған шешен болып шықты. Жарасбай қағылез, өткір жүзді аққуба жігіт. Сейсенбай аласа бойлы, қыртпыш, денесі ашқарақ, қара көк, өзі сасық күзендей шақарақ. Шаң-шаң етіп сөйлегенде әр сөзі жауларды қабырғаға шегелеп жатқандай. Біз қардың үстінде түрегіп тұрып тыңдаймыз, бірақ тоңа қоймаймыз. Өйткені сөздер өткір, қып-қысқа тұжырымды тез тараймыз. Балаға не қызық? Шпион қызық. Сонша шпионның қаптап кеткенін және ол жауыздардың қанша айлакер болса да, ұсталып жатқанын біз тіпті қызық көреміз. Және кілең мықты жерде, Москвада бастық болып отырғандарын қарашы. Оған жалғаса, біздің Қазақстаннан да көп жаулар, шпиондар табылды. Бұл бізге тіпті қызық болды. Москвада ғана десек, өзімізде де бар екен. Және бұлардың көбі сонау қиыр шеттегі, жағырапиядан енді ғана оқып атын біліп жүрген Жапонның шпионы болып шықты. Жау деген сұмдық айлакер болады екен. Адам аяғы жетпейтін, адам тіліне түсінбейтін қиыр шеттегі Жапонмен қалай ауыз жаласқан. Жауды әшкерелеу үшін қырағы болу керек деп бізге күнде айтатын. Шынында да, анадай жауларды әшкерелеу үшін ең кемі бір көш жердегіні көретін қырағы болу керек деп ойлайтынмын. Ал мен көзім ондайда қырағы емес. Басқа балаларда тек Жарасбай мен Сейсенбай болмаса, шынында да біздің басқасын білмеймін. Менің қырағы емес екенім рас болды. Ұзамайық, жаулар өзіміздің ауданнан да табыла бастады. Күнде көріп жүрген адамдарымыздың қойнына қара тас тығып жүрген жау шпион екенін тіпті білмей қалыппыз. Сол білмей қалғандарды ашық ауыз дейді екен. Нағыз ашық ауыз мен болып шықтым. Аудан басшыларына болып жатқан соттың хабарын газеттен оқсам, олар демалысты сылтауратып, өзен жағасына барып Қазақстанды Жапонға қосудың жоспарын талқылайды екен. Масқара болғанда солардың бір мәжілісінде менің де болғаным бар. Сол оқиғадан бір жыл бұрын жазды күні көмегін тиер деп әкем мені ертіп кеткен. Жазда үзіліп қалатын Ырғыз өзенінің көп қара суының бірінің жағасына келдік. Кішілеу бір тоқтыны әкем алып ұрып сойып тастады. Мен құманмен су құйып, ішек қарын аш суға көмектестім. Әкеме еріп келгеніме өзім қуанып та жүрмін. Ана жылғы жұтаңшылықтан кейін малбасы құлдырап кетті де тышқан мұрнын қанаттырмайтын. Қара көжеде мезі болған басым қазан басында жүргесін жас сорпаға мықтап бір тоятыным анық.